Cienījamie deputāti, šodien augstākās padomes izlemšanai tiek piedāvāts dokuments, kam jāapgāž ar kājām gaisā visa republikas dzīve, tautas liktenis, katras ģimenes un katra cilvēka liktenis. Mums tiek piedāvāts ne vairāk, ne mazāk restaurēt buržāziskās Latvijas sabiedrisko iekārtu, atjaunot 1922. Gada satversmi, patiesībā saraut Latvijas PSR valstiskās saites ar padomi savienību. Deputāti komunisti šādu dokumentu un rīcību var vērtēt tikai negatīvi. Lai teoretiski pamatotu šādu radikālu pārmaiņu nepieciešamību mūsu republikā, šī dokumenta projekta autori dod izkropļotu politisko un tiesisko traktējumu vēsturiskiem notikumiem Latvijā pēdējos 72 gados. Ja 1918. Gadā tiešām bija proklamēta buržāziska Latvijas valsts, taču jau 1917. Gada novembrī neokupētajā Latvijas teritorijā bija radīta Padomju Latvija, izkolēta republika, kas kļuva par pirmo latviešu tautas valstiskumu. Tieši šis valstiskums radīja savu turpinājumu, 1918. Gada 17. Decembrī tika nodibināta Latvijas Padomju Socialistiskā republika. Tādēļ Latvijas zemē jau 50 gadus eksistējošai padomju valstī ir dziļākas saknes kā jebkuram citam valstiskam veidojumam. Jo tieši par padomju varu Latvijā cīnījās un savas dzīvības atdeva tūkstošiem latviešu revolucionāru, un arī šodien par to ir gatavi cīnīties tūkstoši visi tie, kam dārgi šie revolucionāri ideāli. Kas attiecas uz 1922. Gada satversmi, it kā de jure tā būtu spēka arī vēl šodien, tad tas ir absurds un juridiski nepamatots izdomājums. Visiem, kas kaut nedaudz zina vēsturi, zina par 30. Gadiem Latvijā, jāatgādina, ka pēc 1934. Gada 15. Maija apvērsuma Kārlis Ulmanis atlaida Seimu, arestēja tā 31 deputātu, atcēla satversmi, ar saviem likumiem aizliedza visas partijas, likvidēja visu līmeņu pašpārvaldi. Ar vienu vārdu sakot, par kādu gan satversmi var būt runa 1934. Gadā, 1940. Gadā un vēl jau vairāk mūsdienās. Šodien augstākā padome uzņemas, manuprāt, pārāk lielu nastu, mēģinot nelikumīgi, bez jebkāda pamatojuma, atgūt satversmi, ņemot no tās četrus punktus, bet pārējos pagaidām atceļot. Kādēļ es tā spriežu? Pirmkārt, nav juridiska pamata kvalificēt PSRS valdības ultimatīvo notu un sarkanarmijas daļu ienākšanu padomi Latvijā 1940. Gada 17. Jūnijā kā starptautisku noziegumu, kā tas teikt dokumentu projektā. Jo Kārla Ulmaņa valdība piekrita no tā izteiktajām prasībām, kas paglāba Latviju faktiski no reāli draudošā Hitlera iebrukuma. Otkārt, nepamatots ir apgalvojums, ka 1940. Gada 14. Un 15. Jūlija vēlēšanas ir notikušas terora apstākļos, bet vēlēšana rezultāti viltoti. Dokumentu par to nav, un šādi apgalvojumi balstīti tikai uz sakāpinātām emocijām. Treškārt, Latvijas PSR augstākai padomei nav tiesības atcelt Seima lēmumus, jo tās abas savās tiesībās ir vienlīdzīgas. Tautas Seimas lēmumi pauda Latvijas darba ļaužu gribu un vispirms latviešu darba tautas vēlmes. Ceturtkārt, Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms pats bija antikonstitucionāls un kā tāds arī tika likvidēts ar tautas Seimas lēmumiem. Un beidzot piektkārt, lielā Tēvijas kara rezultāti kritušo padomju karavīru, latviešu strēlnieku korpusa, partizāņu brigāžu un vienību kaujas un antifašistiskās pagrīdes plašā cīņa pret vācu fašistiskajiem okupantiem un rokaspuišiem ir spilgta liecība padomju varas likumībai Latvijā. Tādi ir fakti. Nu ko, pacelsim rokas, nobalsosim par šo dokumentu, tad piecelsimies kājas un ilgi aplaudēsim. Bet vai mēs iedomāsimies šajā brīdī par tiem cilvēkiem, kas šai brīdī redzēs televizorā un dzirdēs to visu pa radio? Ko šodien sajūtīs tie vairāki simti vēl dzīvo sarkano strēlnieku, kas par padomju varu cīnījās Oktobra revolūcijas dienās un pilsoņu karā? Ko darīs tie, kas sēdēja buržāziskās Latvijas cietumos un strādāja kalnciema akmenlaustuvēs? Ko sajūtīs to 156 tūkstoši piederīgie, kuri tēvi un dēli, vīri un līgavaiņi guļ Latvijas kara brāļu kakos Latvijas zemē? Un kā savu nākotni redz simtiem tūkstoši rūpnieci strādnieku, celtnieku, transporta darbinieku, ka mēs šodien gatavojam bezdarba pilnu nākotni? Jā, Latvijas kompartija atzīst nāciju pašnoteikšanas, iestājas par to, lai katrai tautai būtu tiesības radīt savu neatkarīgu valsti un izstāties no padomju savienības. Bet neatkarība bez konkrēta un pilnīgi reāla politiskā, ekonomiskā un starptautiskā statusa piepildījuma ir fikcija, kas var nest tikai nelaimi un nabadzību. Bez skaidrām prognozēm par iespējamam sekām pieņemts lēmums var pilnīgi sagraut ekonomiku, kas jau tā ir krīzes stāvoklī. Šeit runā par to, ka PSRS būs ļoti ieinteresēta turpināt ekonomiskos sakarus ar Latviju arī tad, ja tā būs ar citu sabiedrisko iekārtu. Taču mēs aizmirstam to, ka mūsu masu informācijas līdzekļi jau divus gadus nepārtraukti poties sabiedriskajā apziņā, ka PSRS ir mūsu nāvīgākais ienaidnieks. Arvien apstiprina PSRS kā ienaidnieka tēlu. Vai šādā situācijā tādu pat reakciju mēs nesagaidīsim arī no otras puses, kuras rīcībā ir simtkārt lielāki spēki? Vai tad nesūkstīsimies par izejvielu resursiem, kuru tad mums vairs nebūs, par enerģijas trūkumu, ko saņemam gandrīz vai par velti, par daudz ko citu, kas neglābjami izzudīs no mūsu iedzīvotāju ikdienas? Mēs pārāk viegliprātīgi svaidamies ar vārdiem privatizācija un denacionalizācija. Vai mēs skaidri apzināmies, cik rietumu baņķieru seifos glabājas akciju uz mūsu fabrikām, dzīvojamiem namiem uz zemi? Satrauks. Ļoti satrauks šajā augstākās padomes lēmumā daudz kas tāds, kas nav līdz galam uzzināts un pārdomāts. Latvijas komunistiskās partijas biedru vārdā, visu Latvijas iedzīvotāju vārdā, kuriem nav pieņemamas Tautas frontes deputātu mēģinājums uzspiest Latvijai antikonstitucionālu neatkarības deklarāciju, kuras politiskās un sociāli-ekonomiskās sekas šobrīd ir nepārskatamas un kas apdraud mieru un stabilitāti ne tikai PSRS rietumēs, bet arī visā Ziemeļa Eiropā, es paziņoju, ka vēlēšanās iegūtie deputātu mandāti nav saņemti politiskas iekārtas nomaiņai, bet gan tautas labklājības interešu aizstāvešanai. Paužot savu vēlētāju gribu, paziņoju, ka esmu pilnvarots izteikt visai asā formā to, par ko notiekošie domā tik tūkstoši, par to, ko domā par notiekošo tūkstoši rūpnīcu strādnieku. Mūsu vēlētāji paziņo, ka viņi nepieņem un neatbalsta neatkarības deklarāciju, kura nav balstīta uz reālās pārkārtošanas praksi, uz visu Latvijā dzīvojošu iedzīvotāju gribas izpausmi referendumā. Mūsu vēlētāji paziņo, ka viņi aktīvi darbosies pret augstākās padomes uzspiestiem likumiem un deklarācijām, un šī pretdarbība izpaudīsies masveida protesta demonstrācijas un piketos, politiskos protesta streikos visās Latvijas pilsētās savu interešu aizsardzības lūguma valsts prezidentam. Šīs un citas strādnieku pārstāvju ietekmētās domas mums kā deputātiem ir jāuzklausa un jāuzņemas atbildība par visu no šejienes izrietošajām sekām, ja šīs tautas balsis no mūsu puses netiks saklausītas. Un beidzot, lai neizdarītu kārtējo kļūdu un nepieņemtu lēmumu, ko neatbalsta visa tauta, es redzu tikai vienu iespēju – izvest šajā jautājumā referendumu un rīkāties tā, kā to prasa spēkā esošie likumi. Ir taču pieņemti likumi par PSRS un federāciju subjektu pilnvaru norobežošanu, par kārtību, kādā notiek izstāšanās no PSRS. No tiem tad arī jāvadās, ja mēs patiešām esam par demokrātiju, par visu jautājumu risināšanu, kā tas pienākas tiesiskā valstī. Manuprāt, nav pamatoti daži deputātu apbalvojumi, ka esot notikusi visas tautas apspriešana. Varbūt zālē ir tāds, kas var pateikt, kur ir tie protokoli, cik piedalījās šajā apspriešanā un kādi bija viedokļi, kā šie viedokļi sadalījās. Bez tautas balss uzklausīšanas mēs neesam tiesīgi izlemt tik svarīgu un pieņemt tik svarīgu lēmumu. Paldies par uzmanību.